Bueno, jokin egin gaude, jokin Azpiazu Carballo, urte honen maiatzean, maskulinidad y feminismo liburu argitaratu duena, virus argitaratzarekin. Liburu dendetan eta liburutegietan eskura daukazutena, ja da, eta baita sarean deskargatzeko moduan, Creative Commons lizentziapean argitaratu baita. Egunon jokin?
Egunon.
Bueno, maskulinitateak eta feminismoa. Igual labur-labur azteko nola dago egituratua liburua, eta ze duki aurkitu ditzakegu bertan.
Pues memoria apur bat egin barut, egia san, hainbeste hau egin ditutazken aldean. Bueno, liburua prinzipioz proposamen baten ondorioa da, editorialak, virus editorialak egin zidan proposamen bat, ordura arte pues leku ezberdinetan publikatu nituen gauzatxo batzuk ikusita eta bueno, apur bat ideia batzuk ordenatzeari begira. Orduan nahiko estruktura oinarrizkoa daukara esango nuke, sargatxo badago nun esplikatzen duan apur bat zen izan den nire harremana feminismoarekin eta nondik eta norara egin didan eta iruditzen zait eta hola pentsatzen dut ere importantea dela nik uste dut esplikatzen duela apur bat ze posiziotetik hitz egiten dudan eta nondik hitz egiten dudan, ez? Askotan bestela ematen du esan dezakegula zerbait kontestuan jarri gabe nork esaten duen eta bueno, nik uste dut sarrera horrek horri erantzuten dio apur bat jakitera guk nik ere nondik hitz egiten dudan, ez? Gero badago apur bat esango nuke maskulinitatearen inguruko hausnarketa bat agian teorikoagoa, gehiago hainbat iturri tatik eranda, pues bai filosofia feministatik eta bai beste iturri batzutatik eranda, begirada bat sortzeari begira egindako bat altxoa da, apur bat kuestionatzen duena edo saiatzen dena planteatzen nundik begiratu aldiogun maskulinitatearen arazoari eta zergaitik nik deitzen diodan arazo bat eta ez identitate bat eta bar eta bar eta bueno, hortik badago beste perze bare bat atal daude gehien bat urrengo atalean pos garatzen ditute hainbat ideia bazkenengo urtetan bueltaka izan ditu danak bai militantziagatik, bai ikerketa egin dudalako horren inguruan eta bar, eta badago zati espezifiko bat ere bai herri mugimenduen inguruan edo mugimendu sozialen inguruan, hau agian etzegoen hain garatua liburua idazterako orduan, baina bai virus editorialekoek beraiek interesan diazokaten atal hori garatzen, nik ere interesan neukan, baina egin gabe neukan ordura arte, eta orduan pues, hor atal hori apur bat egiteko pues, elkarrizketa talde pare bat edo bueno, bentsat eztabaida talde bat pare bat egin genituen hainbat mugimendu feministako hainbat pertsonekin eta baita gizonen mugimenduko baten baterekin. Eta gero amaieran bueno, pues, ondorio orokor batzuk horrela botatzen dira proposamen batzuk etorkizunera begira pentsatzeko eta horretarako bazkenengo atalean Idoia Aizmendirekin elkarrizketa bat dago elkarrizketa ez galdera erantzun formatuan, baizik eta bueno, hausnarketa trukaketa formatuan, ba hain zuzen ere azkenen urtetan gai honen inguruan hausnartzen, berarekin topo egin dudalako hainbat lekutan eta bueno, sintonia interesgarria topatu dugu eta uste dut oso pertsona interesgarria eta potentea dela zerbait daukan esateko honi buruz.
Vale, idazterakoan irakurle mota zehatzen bat zeneukan buruan, hau da gizon izuzendutako liburua, da jendarteari oroar, edo eskerreko sektore bati, eta zintzorretan zer sortzea nahiko zenuke bere irakurketak?
Liburuak aurrekoan, gainera, ez dakit zugoratzen nun, Zaragozan uste dut, aurkezpen batean, apur bat horren inguruan ez da baidatzen egun ginen, liburuaren helburua ez da edo zeinek liburu hori irakurtzea gehienetan, bueno, edozeinen eskutan eroriz gero liburua, segurazki jende askorentzako oso densoa, oso zaila izango da, baina sentsazioa daukat, nolabait gai horren inguruan interesa edo apur bat errekorrido minimo bat daukan jendearentzako erosoa dela liburua irakurtzea, saiatu naiz edo saiatu gara, segia esan horre edizio lan handia egin dute biruseko jendeak, nik ez neukan ez daukat horren beze esku idazterakoan eta bueno, beraiek asko lagundu didate ulermena hobetzeari begira eta gauza guztiari begira, ez? Saiatu gara larregi akademikoa izan ez edin, aldi berean bere hausnarketaren konplexutasuna izkutatu gabe. Orduan nik uste dut, nolabait, hausnarketa minimoa daukan jendearen zako, ez dela indeserosoa, ez dela deserosoa izango irakurketarako, ulergarritasunaren ikuspegitik. Baina, liburuaren helburua bai da, deserosotasun hori sortzea nolabait, baina, bueno, kariñoarekin, asmoa da, nolabait gai horren inguruan bueltaka aritu den jende batek, izan dezan tresna bat gehiago, hausnarketa batzuk berpentsatzeko, berrikusteko, eta bar, ez. Orduan, bai, seguraski, gehiago zuzendua dago, feminismoan interes minimo bat izan duten gizonei, feminismoan aritzen diren emakume eta generoz binariotako pertsonei, eta oro har, eraldaketa sozialarekin lotuta dagoen jendeari. Ez dut maskulinidades para todos, edo horrelako ez aurrandik gaitasunik, hain publiko handiaren zako zuzendutako liburu bat egiteko.
Eta, gauza betzuk aipatu dituzu ja, baina zentzorretan, ez dakit nola galdetu, zein da liburuaren marko politikoa edo, ez? Zentzorretan, nosbait entzun izan dizugu, gizona klase sozial bat garela, ez? Zer esan nahi du horrek, eta zer suposatzen du, ez?
Nire ustez, suposatzen duk gizona klase soziala garela afirmatzea oso afirmazio potoloa da, oso gauza sendoa da, eta afirmazio potolo guztiak bezala ez da guztiz egia, eta ez da guztiz gezurra ez dare. Espero dut izan dadila gerturapen politiko bat nolabait gauza batzuk pentsatzen lagunduko diguna, ez? Monique Wittigek adibidez, filosofo frantsesak eta idazle frantsesak, berak bai planteatzen du, ez, el pensamiento heterosexual eta bere ensaio guzti hauetan, ez, bai planteatzen du, bueno, emakumetasuna ez dela identitate baten ondorio hutsa, baizik eta emakumetasunak azken finean erantzuten diola, bueno, desberdintasun edo berdintasun faltaren eskema bati eta zentzu horretan emakumeak klase sozial bezala definitzen ditu, ez? Ez gaitu batzen gure identitateak, ez gaitu batzen gure barne bizitzak, batzen gaituena da segurazki egoera sozial berdin batean kokatu gaituztela, ez garela guk kokatu baizik eta kokatu gaituela egoerak, ez? Eta zentzu horretan, pos, nik nahi nuen aprobetxatu argumento hori apur bat pentsatzeko eta proposatzeko zerbait tendentzia bati buelta eman alko ziona edo saiatu altzen aur harri bat ipintzen. Iruditzen zaidarako azkenengo urteetan asko zentratzen ari garela identitateen kontu horretan eta orduan tendentzia handia dagoela maskulinitatea pentsatzeko identitate forma bat bezala eraldatu daitekena, eraldatu behar dena, eraldatuko dena, eta bar. Eta bon, hori prozesuaren ikustu dut egon badagoela, eta ekidin ezina dela, baina ikustu dut pentsatu behar dugula apur bat harreman ikuspegi batetik eta harremanen esparru bat marraztuta, bos, nun dauden gizonak, nun dauden emakumeak, gizonen barruan ere zehaz berdintasun, emakumen barruan ere bai. Eta horban, bueno, maskulinitatean iretzako ez da horren beste ni definitzen nauen zerbait identitate ikuspegi batetik, baizik eta nire potere posizioa markatzen duen zerbait eta horrek nire identitatea definitu dezake, baina ez alderantziz.
Liburuaren lehenengo uste, kapituloan dela, aipatzen duzu maskulinitate ereduak eraldatze prozesu batean daudela, oroar, baina, bueno, hor argiak eta ilunak identifikatzen dituzu, eta zintzuk birarri eta ilumeiek.
Hombre, honentxe aipatzen dizun bezala, identitateen eraldaketa ekin ezin da, eta denbora guztian gertatzen den zerbait da, gertatzen dena da, askotan errez ikusten ditugula gauza batzuk nola aldatzen diren, eta ez diogu horren besteko atentzioarekin begiratzen mantentzen edo eraldatzen ari ez diren gauzei, ez. Karo, hor azkenengo urteetan, bueno, pues askotan teoria terrorari batzuk planteatu dute, bueno, maskulinitatearen krisi garai batean gaudela. Nolabait, bueno, ikuspegi filosofiko batetik agian potologia esatea, baina bueno, gizonaren heriotzaren, ez, eta horrek izan du nolabaiteko ondorio bat esparroz berdinetan, ez? Literaturan autorearen heriotza hitz egiten da eta bueno, horrelako ikuspegi horretatik, ba, bueno, hainbat jendek pentsatu du gizona bezala hiltzen ari dela identitate nortasun bezala, eta, bueno, ni gustut, pozgarri izango litzakela alabaliz ez da inbesterako. Gustut, gizontasunaren posizio sozialak oraindik ez direla horren beste aldatu, ala nola aldatu diren agian posizio estetikoak edo nolait kanpora begira transmititzen denak edo ikusten denak. Orduan, atal horretan saiatzen naizena da, azken finean alderatzen maila batzutan eman diren aldaketek zenolako eragina izan duten beste batzutan, eta ikusten dudana, edo bintzat nik planteatzen dudana da, pues seguraski desfase importante bat dagoela perzibitzen dugun aldaketa eta benetan gertatzen ari den aldaketaren inguruan. Eta horretarako pues erabiltzen ditut adibide batzuk, izan daitezke denboraren erabilerak, izan daitezke aitatasun eta amatasun bajak norkatzen dituen, izan daitezke espazio kulturalean nola aritzen garen, eta bar, orduan hor, bai daukagula pertsepzio sozial bat gauzak aldatzen ari dela pilo bat, baina uste dut arazo bat dela ez dugula nahikoa finkatzen zeintzuk diren aztertuko ditugun aldagaiak aldaketa hori neurtzeko, ez? Esaten dugunean gauzak aldatzen ari direla zeren arabera, zergaitik aldatzen ari dira, zeri begira.
Bai, uneren batean ustut esaten duzula aldatzen ari garela nahi dugun gauzetan, baina ez nahi ez dugun gauzetan, ez? Galtzen sentitzen ditugun gauzetan.
Bai, segurazki horre gertatu dugu. Hombre, pues hor gertatzen ari dena da, nik uste dut bizigarela oso norberaren edo identitatearen teknologien aro batean, ez? Nun hainbat eta hainbat elementu dauzkagun eskura, apur bat eta edo kapitalismo patriarkalaren garai honetan, pues nahiko gauza dauzkagu eskura gure identitatea nolabait produktu bat egiteko, ez? Sakon pentsatzen da normalean identitatearen inguruan eta badago horrelako obsesio bat gure panorama identitario hori edo gure izaera hori moldatzeko gaur egungo beharrei begira edo desioi begira eta bar, ez? Eta bueno, nik uste dut komunikabideak edo publizitatea edo jarraitzen duen edo nork minimamente pues konturatzen gara, ez? Zen orainoko mezua bidaltzen zaigun saca lo mejor de ti, sé la mejor que persona que pueda ser, ez dakiz zer, apur bat badagoela hor mezu bat elkartu dena gainera horlako new age olatu batekin, ez? Eta uste dut gizonezko ke apur bat maskulinitatearen berrikuspenaren nolabait modelo batzuk zaudela hain urrun hortik, ez? Askotan aukeratu izan dugula nolabait gure maskulinitateak berrikusteak emango zizkigun onurak gustagarriagoak egiten zaizkigu besteak baino. Orduan, agian gure bizitza emozionala nola tratatu, nola manejatu, nola komunikatzen dugun pentsatzeari ekiten diogun errezago, zergaitik eta horrek emango digulako ere bai satisfakzio bat eta gainera enkaje hobeago bat gaur eguneko gizarteetan, ez? Behintzat, hemen iparralde globalean, ez? Taldiz, oraindik ez dugu nahikoa deseraiki lan esparruan, lan ordaindutako lanaren esparruan sortzen ditugun identitate horiek ere, identitateak badirenak, ez? Eta nola ulertzen dugun gure burua esparru horietan, eta horregaitik segurazki ez dugu atzera pausorik ematen esparru horietatik, ez? Orduan, igual lehengo adibidea ekarriz, erresagoa egiten zaigu aitatasun implikatu emozional eta gertuagoko bat pentsatzea, baina ez horren beste gure karrera laboralak albora uztea aita izan garelako, ez? Eta hori, datuek adierazten dute ez dagoela oraindik ere apenas aldaketarik aitatasun eta amatasun bajen kopuruetan, ez?
Bere argilunekin hori eraldaketa prozesu bat baldin badago, eraldaketa horretarako gune bat, igual azkenengo urte luzeetan, maskulinitate taldeak edo gizon taldeak izan dira, ez? Asko garitu dira, Euskal Herrian ere, ze iritzi duzu hoien inguruan?
Pues ez daukat iritzirik egia zen. Oso zaila da izatea, iritzi bat bere zain anitza eta zabala den zerbaiten inguruan, ez? Iritzi bat konkretua izatea. Claro, kuriosoa da gero Euskal Herrian zabaldu direla desente talde horiek, eta ala ere oraindik oso gauza minoritario bat ez hitz egiten ari gara, ez? Horrek ere nik uste dut zer esana daukala, bueno, Euskal Herrian eduki dugun edo daukagun nolabait bizitasun edo anistasun mugimenduen anistasun horrek zerbait adierazten du, ez? Konparatzen badituzu zenbat gizon talde dauden eta aldiz zenbat gaztasamla dauden, pues agian ez dira zenbakiak hain ikaragarri ateratzen, baina bai da beste leku batzuetan inkluso baino potenteagoa mugimendu hori hemen. Eta hor, pues, esaten nuen bezala nik uste dut anistasun handia dagoela, badago nolabait instituzioi gehiago lotuta dagoen mugimendu bat, eta tristea baino izan daiteke konstantzia gehien erakusten duen mugimendua dela ikuspegi horretatik. Zagin ikustu gizondu ze martxan jarri zenetik Eusko Jaurlaritzan, bueno, Emakunden, bueno, pues hor konstantzia bat egon dela gora berekin eta zailtasunekin ere bai momentu batzutan, baina konstantzia bat egon da. Edo gizon sarea, edo bestelako espazio batzutan gero, talde autonomoagoek, apur bat eta gehienetan gaztetxen bueltan antolatu direnak, edo ezkerreko politika guneetatik, gazte asambleatatik, baita alderdi politiko batzuetatik, eta baita, bueno, apur bat inguru horretatik antolatu diren taldeek, pues betiko bezala, autonomia horretan zailtasun gehiago konstantzia bat adierazteko, ez? Mm-hmm. Denek planteatzen dituzte gauza ezberdinak, edo askok behintzat bai, uste dut batzuk neiko ezberdin iaia puntatik puntarako proposamena daudela hor, eta batzuk niri interesgarriagoak irutzen zaizkit beste batzuk, baino ulertzen dut oroar oraindik ez dagoela oreka hundirik, nik ulertzen dut behintzat dauden bipoloen artean, ez? Alde batetik oso barrura begirako lanketa bat egitea proposatzen dute talde batzuk, nolabait introspekzio iaia psikologiko lan bat egitea gizontasunaren mandatu hoien bila eta hoiek deseraikitzeari begira, eta agian badaude beste proposamen batzuk, ba bueno, nolabait esparru kolektiboan gehiago eragiteko motivazioarekin. Nire ideala izango litzake eskatu alba da gabonetatik gertu gauden, nik uste dut garrantzitsua litzatekela lan hori egiten denean nolabait esparru guztietara ailegatzea, ez saiatzea proposamen politikoak egiten gorputzetik pasatzen ez direnak, eta ez saiatzea gorputzean politikak egiten nolabait kalera ateratzeko gaitasunik edo potentzialik ez daukatenak, ez.
Bale, bada gai bat igual azken urtetan eta joetetan batetik azaleratu dena eta eztabaida eta min eta asko sortu dituena dela herri mugimenduetan eta gure espazioetan nolabait ematen diren eraso matxistek, ez? Azko azaleratu dira, feminismoek aurre egiten ari diote, gizonok ze jarrera izaten ari gara eta zein izan barko genuk.
Hombre, lehenengo galdera ez da erresa, bigarren aian eta kuento. Gauza bat da zer egiten ari garen, zer egin barko genuken, igual, bueno. Bueno, azkenengo hilabetetan ikusten ari garena da, urte askotan ikusi izan duguna. Gertatzen dena da, pues agian azkenengo garaiotan indar gehiago dagoela, tentzio gehiago eskaintzen ari zaiola, eta hortik, bueno, posten naiz ez tabai dago mairanean dagoela. Niko goratzen dut, badirela amar bat urte, beste estatuko beste leku, beste hiri batean, ez tabai dago ere pilpilean egon zena, eta olatuak datoz betiz, nik uste dut horrelako kasuak eta gertaerak azaleratzen direnean, azteko susto handia sortzen sorrarazten digute. Naiz eta feminismoak asko insistitu bai horretan, jende asko eta asko garra horrendik ez duguna guzti sinistu nahi gure espazio politikoetan horako hau zagartatzen direnik, eta duan lehenengo takata sustoa ematen digute. Zer egiten dugu sustoaren aurrean? Ba, nik uste dut neiko nabaria izaten ari dela, bentsat nik horrela irakurtzen dut bi jarrera bentsat nagusi identifikatu daitezkenak. Haietako bat da ukapenaren jarrera. Ukapenaren jarrerak asko esaten digu, nik uste oso interesgarria dela hori pentsatzea, esaten digu ze punturaino eskuak zabal-zabal txalotzen genituen politika feministak ze punturaino ulertu genituen edo ez genituen ulertu. Eta orduan zergaitik txalo egin gerora errealitatean aplikatu behar duzunean erabateko beste posizio bat hartuko baduzu, ez? Orduan gertatzen ari zaigu hori alde batetik, esango nuke interesgarria dela, desenmaskaratzen dituela ezker barruan ere bai, anaitasun ikuspegi batetik iaia nola dauden konplizitateak gizonen artean, eta bon, azken finean ere, adierazten du, bon, liburuan ere aipatzen dut, pues, gizonen arteko konplizitate hori oinarritzen dela, nola baita isiltasunean, eta oinarritzen dela elkar babeste batean, ez. Uste dut ez direla bakarrik erasoak, uste dut azkenen urtetan oso modan jarri dela protokoloen kontu hau, protokolak egiten dira jaietarako, protokolak egiten dira kolektibuetarako, eta bar, eta realitatea da, pues, protokoloiek arasoak sortzen dituztela, aplikatu behar direnean, jende guztia dago oso ados aplikatu behar den momentuz arte. Orduan hor, nik uste dut, horrek zerbait esaten digula. Eta nik uste dut beste, agian txampon horren beste aldea izango litzake, gizon askok hartzen dugun postura edo jarrera eraso bat gertatzen denean, bueno, ba, ez dakit, sukaldera joan eta labanak zorrosten hasteko eta berehala erantzuna eman nahi izateko, ez? Uste dut hor kondena paradigma batean erotzen ari garela, iruditzen zait gizonok nahiko abilak izaten ari garela erabiltzeko beste jende batek egiten dituen erasoak, adierazteko beste batzuk direla erasoak egiten dituzenak eta ez gu. Eta orduan hor nahiko errez edo nahiko erarriskutsuan ezkutatu daiteke arazo honek zenbat daukan estrukturaletik, ez? Azkar esan da esango nuke gure kolektiboko gizon batek erasotu egiten duenean eta bereziki gizon horrek nolabait lehendik ere bai baldin badauzka ezaugarri batzuk posible egiten dutena gizon hori kruzifikatzea, gizon asko kruzifikatzera apuntatzen gara eta hiltzeak, maiuak, la cruz, loka falta. Pertsona hori oso emblematikoa denean eta oso zentroan dagoenean eta oso kamarada denean ez dugu horrelakorik egiten. Baina nolabait, txibo espiatorio bezala erabiltzeko joera hori ere badago, eta hori egiten da zuzen ere, ez dugulako nahi pentsatu, ba, zer gertatzen den gure egituretan, hori posible izan dadin. Alegia, nik ez dut uste arazoa denik, arazoa ere bada, baina kontu bat da, pertsona batek bi urtetan zehar beste jende bat erasotu izana, baina galderaz da izan behar bakarrik zer egingo dugu tiponekin eta nungo mastatik zintzilikatuko dugu, baizik eta nola da posible ezkerreko herri mugimendu batean bi urtetan zehar ez dugula ireki espazio bat nun gai horrek tratatzea posible izan den. Eta eraso horren biktimek eraman bar izan dute hori zera pertsonal bat izan baliz bezala, beraien errua izan baliz bezala, beraiek zerbait egin balute bezala. Ez gara bakarrik arduradunak nolabait erasoak daudenean horien aurrean erantzuteko, baizik eta arduradunak izan bar gara erasorik eman ez dadin kondizioak sortzeko, eta kondizio horiek gaur egun herri mugimenduetan ez daude.
Bueno, bukatzen joan bar dugu, galdera doala, nenek ere luze joko luke. Igual jarre esari garela orokorrean eraldaketarako formula itxirik ez edo baina bai burbusatzen duzula nolait ideia bat, proposamen bat eta labur, mesedez kasunetan bueno, zer da dezer esotasun produktiboaren kontzeptu horrekin, zer esan nahi duzu?
Bueno, azken finean planteatzen dudan aliburuan ez dagoain urrun orain arte izan dugunetik, planteatzen dut gizonok gai honen inguruan pentsatzeko espazioak behar ditugula, ez dagoela gaizki espazio horiek sortzea, espazio horiek izan daitezkela mistoak eta izan daitezkela ez mistoak baita ere, eraezberdinetako aitzakia bilatu ditugula gune horiek sortzeko, baina nolabait gai honekin lotuta dagoen zerbait tratatzen dugun momentuan, ezin garela atera, nolabait eztabaida batetik sartu garela baino erosoago. eta hortaz ala nola behar ditugun espazio ziur, lasai eta nahiko konfiantzasko batzuk sortu benetan ba, jarrera eta posizio hauen berrikuspena sakona izan dadin, aldi berean ezin gara gelditu espazio horiek eroso eta lasaiak izatearen premisa utxarekin, ze azkenean gertatzen dena da bakarrik kuestionatzen dugula, benetan mine ematen ez diguna kuestionatzeak. Eta hortaz, pues, proposatzen dudana da, bueno, pedagogia, egiten dugun pedagogia berrikustea, eta berpentsatzea, aber benetan, amabilidadetik edo adeitasunetik egiten den pedagogia bakarrik den erabilgarria, edo benetan posible dugun pedagogia eta autopedagogia eredu bat erabiltzea pasatzen dena pues beste leku batzutatik, minetatik, deserosotasunetatik eta galeratik eta beste leku batzutatik.
Osondo. Bueno, honekin igual bukatutzat emango dugu, denbora joan zaigu. Gogoratzen dugu, maskulinitatea y feminismo, maskulinitateak eta feminismoa, virus argitaletzean, por cierto, liburua gaztelera, euskalduna zara, euskarazko argitalpenik biztan bai.
Bueno, es curioso da, ze azkenen, osea, nik gai honen inguruan ikerketa guztia euskaraz egin dut, nire unibertsitateko ikerketa baten ondorioa da, bar, eta euskaraz egin dut, eta nik jarraitzen dute nire tesia euskaraz egiten eta bar. Baina, bueno, proposamen aldu zitaia Bartzelonatik eta gaztelera ze genuen. Ez daukat asmorik liburua bitzultzen hasteko, nik neuk norbaitek egingo balu.
Bantzulek barakite.
Ez niok ez esango. Eta lizentzia irekiak dira, egin daiteke, ez dago arazorik, eta bar, baina.
Oso, no, ez dakit beste zer daukatzun, eta bestela...
Ez, mi esker, eta...
Basuri, eskerrik asko.